Kati tunuulira ekifaananyi ekyokubiri. Naamani bwe yali akava mu nnyumba y'Erisa, omuddu we kyava ajja n'amugamba nti, Sebo mukama wange, singa nabbi yagambye okukola ekintu ekinene, tewandikikoze? Naye ate kiba kitya singa bakugambye okunaaba obunaabi gwe osobole okutukula owone ebigenge? Naamani n'awuliriza ebigambo by'omuddu we era n'agenda ku mugga Yoludaani n'alyoka anaaba nga nabbi bwe yamugamba. Yanaaba emirundi 7 era n'ekigenge ne kiwonerawo. Naamani kyeyava asanyuka ennyo. Yava addayo eri nabbi Erisa n'ayagala okumuwa ebirabo eby'omuwendo mungi. Erisa kyeyava addamu n'agamba nti, nze siyinza kukkiriza birabo byo ssebo. Naamani yali musajja w'amaanyi era yali ddala mukulu nnyo mu magye nga mukulembeze. Era yali asibwamu ekitiibwa buli muntu yenna. Naye yali tayinza kuwona bigenge ng'omuntu omulala yenna. Naamani ateekwa okuba nga yali musajja mulungi kubanga yawulira eddoboozi ly'omuddu we. Senga yalina amalala yandibadde tayinza kukikola. Era Naamani ateekwa okuba nti yali musajja wa kukkiriza ekyamuwaliriza okugenda ku mugga Yoludaani okunaaba emirundi 7 era n'awonyezebwa. Mwakafaananyi ng'omuntu akugamba nti genda wennyike mu mayanja emirundi 7 era ojja kuwonyezebwa. Olowooza toyinza kugamba nti omusajja ono atabuse butabusi mutwe? Naye Naamani yakkiriza nti Katonda yalina ennabbi Erisa era nga buli kye yagamba kyonna kiteekwa okuba nga kituufu kubanga yali musajja wa Katonda. Naamani wadde nga alina okukkiriza mu Erisa n'okuggyako mpozi nga yali amaze okutuukiza Erisa kye yali amugambye, naye okukkiriza kwe kwali nga tekuyinza mugasa. Mu Yakobo esura 2:6 lugamba bwe luti nti, ng'omubiri ogutalina mwoyo bwe gubeera nga gufudde, era n'okukkiriza okutaliiko bikolwa nakwo kufu.